Kayero deraf masri bulchaturan president Hosni Mubarak angor akabuan gafachun wagator badura ummanni heddun hirirun sane adatama masri bati bitote sedufu president filachu ferojettu kanatti je qama barakuma lamaf kudatokko ke sadakabe bua yo kan kufatin nargamsi sef qormata ta ufjira gabasa edward irania Cairo ra erge namodis
Lami wamasi amaji barakumala mafkuda toko jijirama biyatike satifidu sochwani gafi insani debi argate. Wagota torba boda hal amma mulla tummo sararka birata katarka fatani santasise. Akat intal tonni siyasa jaranitti hala wan biyatiki toko toko jijirama wa yawa argamsisani jiru. Kamagala Cairo jiru American University ra Said Sadiq akana tipsan.
There is a lot of... criticism of the president of
presidenti fango tarattik ekawan heddu tudiyata kun wagota shantama yokan jatama dura fakkenya fiero presidentuma Gamal Abdel Nasser wannata yembegneda kanaf masrin garafundurat tarkan fatajirti garu biyota warwaransu ummato tasaniti fi yero jarrale danuti boda demokrasi jarrata wajjun waldurgumsisun ndanda mujeran Masrin gama tokkoon akka Siriyaa fi Liibiyaa wal waraansa raayyaa biyyattiitiin toosametti seenurraa of dhaabdeeyyuu gama biraatiin immoo bilisummaalee haarawa argaman ukkaamsuutti fuftee jirtii jedhama. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaah Al-Sisii bara 2014 keessa filatamanii bakka leellisaa Islaamummaa Mohaammed Morsi bu'an. Yeroo ammaa kan Al-Sisiin marsaa lammataatiif filannoo dhufaa jiruuf dorgomuu fedhan. Lammiiwwan biyyattii keessaa gariin isaanii deggersas mormisin qaban kaan immoo akka isaan taayitaa qabataniitti fufan barbaadan. American University ka Kaayiroo jirurraa Said Sadiq Al-Sisiin raayyaa waraana Masrii dinagdeef caasaa ijaarsa biyyattii deebisanii gadhaabutti jiru. Dhimmoota rakkisoo biyyattii mudatan kan akka dabaluu lakkoofsa ummataa to'achuufillee carraaqaa jiruu jedhu. Garuu biyyattiin ilaalchawwan adda addaatiin qoqqoodamtuudha. Al-Sisiin gara Islaamik Biraazarhuud taayitaarraa ari'uu isaaniitiif leellistoon Islaamummaa biyyattii keessaa itti aaranii jiran lammiiwwan biyyattii yaada madaalawaa qaban immoo mirgawwan haarawaa argaman ukkaamsan jechuudhaan pirezidaanticha baraaleffatan. Ta'us garuu mormiin Al-Sisii dura dhaabbatu dadhabaa waan ta'eef filannoo bitootessa keessa geggeessamuuf jiru kana injifachuudhaaf iree bal'aa qaban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.